แต่สำหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องชัยชนะนะครับพี่น้องชอบชัยชนะใช่ไหมครับมีใครไม่ชอบไหมครับไม่มีคือก็มาถูกแล้วคือจริงๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้แบ่งปันพระคัมภีร์กับนักศึกษาที่ศูนย์อบรมแล้วก็พระเจ้าทรงนำให้สอนในเรื่อง2 โครินธ์บทที่2ข้อที่14เกี่ยวกับที่พระเจ้าทรงนำเราเข้าไปสู่ชัยชนะตลอดนะครับแล้วเมื่อนั่งที่นี่ด้วยนะครับมันพระวิญญาณก็ทรงนำอีกนะครับให้มาแนะในเรื่องนี้ในวันนี้ด้วยนะครับคือพระองค์จะทรงนำท่านเข้าไปสู่ชัยชนะตลอดนะครับเอเมนคือการมีชัยชนะในชีวิตเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอไปนะครับไม่มีกรณีใดที่พระองค์ต้องการให้พ่ายแพ้ไม่มีกรณีใดที่พระองค์ต้องการให้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเอเมนเพราะฉะนั้นให้เรามาเปิดดูใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่14นะครับแล้วก็ต้องขอโทษทีมที่ฉายข้อพระคัมภีร์นะครับวันนี้อาจจะไม่มีข้อพระคัมภีร์ฉายก็ได้นะครับแต่พี่น้องก็เปิดดูในมือถือได้นะครับหรือพระคัมภีร์ได้คือให้เราอธิษฐานด้วยกันการพระองค์เจ้าข้าและขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายที่นี่ในเวลานี้และขอพระคุณพระองค์เจ้าข้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้สอนคริสตจักรที่แท้จริงและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเจิมลูกได้ทรงทำงานผ่านลูกในการถ่ายทอดพระคำออกไปเป็นการเปิดเผยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานทำให้เปิดความสว่างในใจเราทำให้เราได้รับการเปิดเผยคือตาใจเราสว่างขึ้นเราได้เห็นเราได้เข้าใจเราได้เชื่อในพระวจนะของพระองค์เกี่ยวกับการมีชัยชนะในชีวิตของเราด้วยเราขอพระคุณพระองค์เจ้าข้าที่พระวจนะของพระองค์เป็นฤทธิ์เดชของพระองค์และการอธิบายคลี่คลายพระคำของพระองค์ในวันนี้จะทำให้เกิดความรู้ความสว่างความเข้าใจด้วยเราขอพระคุณพระองค์เจ้าข้าที่พระองค์ได้ทรงทำงานในชีวิตเราทุกคนตามความจำเป็นความต้องการที่เราแต่ละคนต้องการในวันนี้อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนพี่น้องครับใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่14เป็นความจริงที่สำคัญมากทีเดียวที่คริสเตียนทุกคนได้เข้าใจนะครับคือข้อที่14นะครับแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยในพระคริสต์เสมอมาและทรงให้กลิ่นหอมแห่งความรู้ถึงพระองค์ฟุ้งกระจายผ่านทางเราไปทุกผลแห่งนะครับในข้อพระคัมภีร์นี้มีข้อคิดดีๆหลายอย่างนะครับคือในข้อพระคัมภีร์นี้ข้อเดียวทำให้เราได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแล้วก็ได้อธิบายบางสิ่งที่จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตด้วยช่วยเราในการประสบชัยชนะในชีวิตเราด้วยนะครับคืออันดับแรกนะครับอาจารย์เปาโลเริ่มเขียนในข้อนี้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าแต่ขอบพระคุณพระเจ้านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าต้องเผชิญกับอะไรไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นให้เราเริ่มต้นตอบสนองด้วยแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำชีวิตเราเข้าไปสู่ชัยชนะในเรื่องนี้ด้วยนะครับเราเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกว่าสำหรับพระเจ้าเอเมนเราเชื่อว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ตรัสแล้วพระองค์ไม่ได้มุสาพระองค์จะทำเอเมนคือเราเชื่อในพระเจ้าเราเชื่อในพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยนะครับก็เลยเราเริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้านะครับคือถ้าเราเริ่มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าคือจะเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจเราได้ด้วยจะเป็นที่สิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อของเราด้วยนะครับเพราะว่านิสัยมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์เมื่อเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ยากลำบากบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็เป็นพระประสงค์พระเจ้าด้วยคือจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะตอบสนองอย่างไรนะครับบ่อยครั้งก็เริ่มตอบสนองด้วยการบ่นนะครับหรือการเครียดนะครับโอ้โหทำไมแล้วก็บางครั้งก็ไปเที่ยวหาเพื่อนนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังทุกคนโอ้โหปัญหาโอ้ปัญหาที่เราไปเจออยู่นะครับด้วยคือสิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางนำท่านสู่ชัยชนะได้นะครับเอเมนเราต้องตอบสนองด้วยว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอีกโอกาสนะครับที่จะพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ไม่ทิ้งเราพระองค์ไม่ละเลยเราพระองค์ทรงอยู่กับเราตลอด เอเมนคือเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับพี่น้องจำได้ในยากอบบทที่หนึ่งนะครับคือบอกว่าแต่ขอบพระคุณพระองค์เมื่อไรนะครับให้เรามาดูนะครับยากอบบทที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาสองโครเรียนยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สองพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการจงถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่เลยนะครับจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเย็นดีจริงๆผู้เขียนแบบนี้มันแปลกหน่อยนะครับอันนี้ก็ผิดกับธรรมชาติมนุษย์เลยนะครับเจอความทุกข์ยากลำบากนานาประการทุกอย่างเลยจงถือว่าเป็นเรื่องน่าเย็นดีเอเมนทำไมเป็นเรื่องน่าเย็นดีเพราะเราเข้าใจว่าปัญหานั้นความทุกข์ยากความทุกข์ยากลำบากนั้นคือจะสรุปยังไงเพราะเรามีพระคัมภีร์เรามีพระสัญญาของพระเจ้าเรารู้จักกับพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนเอเมนเรารู้ว่าความทุกข์ยากลำบากนี้เอาชนะชีวิตเราไม่ได้ทำลายชีวิตเราไม่ได้เอเมนก็เลยเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงทำได้ไม่มีสิ่งที่ยากเกินกว่าสำหรับพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทำได้นะครับเอเมนคือแล้วเมื่อพวกเราเมื่อตัวท่านเองเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากปัญหาเกิดขึ้นจะตอบสนองยังไงนะครับคือถ้าเอาไปฝ่ายธรรมชาติของเราไม่ค่อยมีความคิดความรู้สึกคำพูดโอ้โหน่ายินดีขอบคุณพระเจ้าไม่ค่อยมีนะครับแต่พระคัมภีร์กำลังสอนกับเรานะครับว่าให้เราตอบสนองด้วยความเชื่อให้เราตอบสนองด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยนะครับคือในข้อที่3ทำไมเราเชื่อว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะถ้ารู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอดทนบากบั่นจงอดทนบากบั่นให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดปกพร่องเลยนะครับอเมนคือหมายความว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่มารซาตานพยายามมาโจมตีเรานั้นในที่สุดทำให้เราแข็งขึ้นมากกว่าอีกอเมนทำให้เราแข็งแรงมากกว่าอีกทำให้เราพัฒนาในชีวิตเราได้ด้วยคือเราเข้าใจนะครับว่าเมื่อความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้ข้อที่3เพราะถ้ารู้การทดสอบความเชื่อของท่านนั้นคือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาทดสอบความเชื่อของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้ว่าความเชื่อของเรามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้เข้าใจว่านี่คือมาทดสอบความเชื่อของเราเราจะยังเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราจะเชื่อตามสถานการณ์เราจะเชื่อตามสิ่งที่ตามองเห็นหรือเราจะเชื่อในสิ่งที่ตามองไม่เห็นคือพระเจ้าชัยชนะเป็นของเราถึงแม้ว่ามองไม่เห็นแต่ชัยชนะเป็นของเราอยู่แล้วเอเมนเพราะฉะนั้นคือเป็นการทดสอบความเชื่อของเรานะครับแล้ววิธีหนึ่งที่ตอบสนองด้วยความเชื่อตั้งแต่แรกนะครับแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนแต่ขอบพระคุณพระเจ้าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อนคนอื่นรู้เรื่องก็มาหาโอ้เป็นยังไงได้ยินว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนคือขอนอนใจนะครับไม่ต้องนั่งลงคุยโอ้ไม่ดีมากๆลำบากมากโอ้โหเอเมนแต่ให้พูดว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ละทิ้งเราพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราไม่ละเลยเราพระองค์อยู่กับเราพระองค์ช่วยเราและพระองค์กำลังทรงนำเราเข้าไปสู่ชัยชนะด้วยนะครับเอเมนคือและในที่สุดนะครับคือเราชนะ ทุกครั้งได้แม้แต่ในยากเกอบทที่หนึ่งนี้เราเข้าจะได้ว่าการสรุปนะครับเป็นการดีถ้าอ่านจากการเปลี่ยนมาตรฐานการเปลี่ยนมาตรฐาน2018ในตอนท้ายข้อที่4นะครับคืออาจจะเอาข้อ4ทั้งหมดก็ได้นะครับและจงให้ความอดและจงให้ความทรยศอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์คือเราเข้าใจนะครับว่าไม่การอดทนนี้ไม่ได้หมายความว่าเรามีทางเลือกทางเดียวอดทนอย่างเดียวเพราะว่าทำอะไรไม่ได้สถานการณ์เปลี่ยนไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแบบนี้แหละก็ต้องอดทนไม่ใช่เลยนะครับคืออดทนระวังเวลาที่มีความเชื่อชายความเชื่อที่จะเอาชนะสถานการณ์ได้นะครับในฮีบรูบทที่6ข้อที่12เราได้รับพระสัญญาเป็นมรดกโดยอะไรครับความเชื่อและความเพียรนะครับอาเมนคือข้อที่4และจงให้ความทรยศอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งได้เลยนะครับอาเมนจริงๆการแปลหลายฉบับจะเพิ่มส่วนนั้นไม่ขาดสิ่งใดเลยนะครับคือความทุกข์ยากลำบากเข้ามามารซาตานมาโจมตีปัญหาเข้ามาคือคนก็มักจะคิดว่าคือสิ่งนี้ทำให้เราไม่ได้อะไรสักอย่างเป็นอุปสรรคของเราเราต้องขาดเราต้องไม่ได้นะครับแต่พระเจ้าต้องการให้เราทราบว่าถึงแม้ว่าความทุกข์ยากลำบากเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจว่าเป็นการทดสอบความเชื่อตอบสนองด้วยความเชื่อในที่สุดไม่ขาดสิ่งใดเลยอาเมนพี่น้องทั้งหลายพระองค์ทรงทำงานพระเยซูเข้ามาทำงานเพื่อเราให้เราได้รับจากพระองค์ให้เราได้รับจากพระองค์ได้รับทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีไว้ให้กับเราและเราต้องเชื่อว่าไม่มีสถานการณ์ใดไม่มีผู้ใดไม่มีวิญญาณชั่วใดที่จะทำให้เราไม่ได้รับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเราได้เราไม่ต้องขาดสิ่งใดเลยทั้งหมดที่พระองค์มีไว้ให้กับเราเราจะได้Amen. แล้วการที่มีอะไรเข้ามาในชีวิตสร้างอุปสรรคขัดขวางดูเหมือนว่าจะไม่ได้แล้วเราเชื่อเลยนะครับว่าเราจะได้และในที่สุดในยากเกอบบทที่หนึ่งนี้ในบทในข้อเหล่านี้คือสรุปยังดีสำหรับคริสเตียนนะครับเอเมนก็เป็นแบบนี้ตลอดนะครับคือนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าทุกครั้งทุกเวลาเลยนะครับแต่บางคนไม่เชื่อแบบนั้นจะเป็นได้ยังไงนะครับก็ต้องแพ้บ้างคือบางครั้งนะครับสิ่งที่ผมเคยพูดบ่อยนะครับคริสเตียนจะเอาประสบการณ์ชีวิตมาตีความหมายพระคัมภีร์ให้ความหมายพระคัมภีร์ตรงกับประสบการณ์ในชีวิตแต่เราต้องทำตรงกันข้ามเชื่อเอาพระคัมภีร์เชื่อในพระคัมภีร์ปฏิบัติตามพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อเพื่อสถานการณ์จะเปลี่ยนให้สถานการณ์สอดคล้องกับพระคัมภีร์อาเมนคือเพราะฉะนั้นคือนี่คือพระประสงค์พระเจ้านะครับที่ชนะทุกครั้งด้วยให้เรากลับมาดูใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่14ครั้งหนึ่งนะครับแต่ขอบพระคุณพระเจ้านะครับคือพี่น้องก็ฝึกตัวนะครับพัฒนาตัวให้เริ่มต้นแบบนี้ตลอดตอบสนองแบบนี้แรกๆเลยนะครับถ้าเริ่มตอบสนองแบบอื่นคือผมเชื่อว่าพระวิญญาณจะเตือนท่านได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอาเมนแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่ออกมาจากปากนะครับแทนที่จะบ่นแทนที่จะอะไรก็แล้วแต่เริ่มแต่ขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆถ้าอ่านบริบทอาจารย์ปาโลกำลังเจอปัญหาบ้างนะครับในชีวิตเขาในเวลานั้นด้วยนะครับแต่เขาเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่เกี่ยวกับทิโมธีนะครับคือแล้วก็สถานการณ์ในทีมรับใช้บางคนออกไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเป็นยังไงก็ไม่รู้คือก็เป็นสิ่งที่ในฝ่ายธรรมชาติน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะสมัยนั้นนะครับคือจะเกิดปัญหามากได้กับคริสเตียนออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับแต่ทีนี้ก็คืออาจารย์เปาโลตอบสนองด้วยแต่ขอบพระคุณพระเจ้าทําไมครับผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์อาเมนทำไมอาจารย์ปาโลขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอาจารย์ปาโลเข้าใจอยู่ดีว่าคือพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยชนะเสมอมานะครับอาจารย์ปาโลเชื่อว่าเข้าใจว่า ในสถานการณ์นี้เหมือนสถานการณ์อื่นๆในที่สุดพระเจ้าจะทรงนำเราเข้าไปสู่ชัยชนะด้วยนะครับผมชอบวิธีการพูดนี้ขบวนฉลองชัยชนะหรือขบวนแห่งความมีชัยนะครับหรือสื่อการแปลฉบับอมตะธรรมนะครับเดี๋ยวผมมาดูคือผู้ทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยนั่นคือขบวนที่ผมอยากจะอยู่ในนะครับเอเมนขบวนเดินก็ให้คนเดินก็ได้ถ้าเขาเอาแต่ผมไม่เอานะครับผมขออยู่ในขบวนแห่งความมีชัยเอเมนเพราะว่าในขบวนแห่งความมีชัยเรารู้แล้วเรากำลังเดินขบวนไปที่ไหนนะครับเอเมนคือเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับเอเมนคือขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยในพระคริสต์เสมอมานะครับไม่ใช่เป็นบางครั้งบางเวลาลาแต่สถานการณ์ไม่ใช่ว่าต้องอธิษฐานเป็นพระประสงค์พระเจ้าหรือเปล่าในครั้งนี้เอเมนการทรงนำของพระเจ้าที่จะนำเราเข้าไปสู่ชัยชนะมีไว้เพื่อเราเสมอมาไม่มีเวลาใดที่จะไม่มีนะครับเอเมนไม่มีครับมีตลอดแต่บางครั้งเราดูสถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติดูเหมือนว่าไม่ใช่นะแต่การทรงนำของพระเจ้านี่อยู่ที่ไหนเราต้องรู้ว่าจะหาการทรงนำจากพระเจ้าได้ที่ไหนเอเมนเพราะมีการทรงนำเสมอมานะครับด้วยจึงเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะหาและเจอกับการทรงนำของพระเจ้าได้ที่ไหนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเมื่อมีการทรงนำแปลว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีชัยชนะตลอดแต่เมื่อมีการทรงนำจะต้องมีการติดตามด้วยนะครับคือไม่คำถามไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะทรงนำหรือเปล่าแต่คำถามคือว่าเราจะตามการทรงนำหรือเปล่าเอเมนเพราะถ้าเราตามการทรงนำของพระเจ้าจากข้อนี้เข้าใจได้ว่าพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปสู่ชัยชนะตลอดนะครับที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความทุกข์ยากลำบากจะมีได้แต่ความหมายก็คือว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตามพระองค์ทรงปรารถนานำชีวิตเราให้ผ่านพ้นสิ่งนั้นเอาชนะสิ่งนั้นสำเร็จในเรื่องนั้นได้นะครับเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องยินดีตามการทรงนำของพระเจ้าอันนี้ก็สำคัญพี่น้องเป็นเพราะว่าคือธรรมชาติมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเจอปัญหาความทุกข์ยากลำบากก็มีโอกาสที่จะเริ่มรู้สึกเครียดกังวลเราจะทำอะไรเราจะทำยังไงเราต้องแก้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็เราเริ่มไปในกำลังของเราเองในความคิดของเราเองคือไม่ได้ตามพระเจ้าแต่ตามความคิดเห็นของเราคือเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะทำผมเคยพลาดในเรื่องนี้นะครับคิดว่าแก้แบบนี้เริ่มจะคิดเองนะครับแต่ในเวลาเดียวกันคือถ้าเราเข้าใจในสิ่งนี้คือเราอันดับแรกเชื่อเลยพระองค์จะทรงนำเราในเหตุการณ์นี้ด้วยจึงเราจะหาการทรงนำของพระเจ้าเพื่อจะติดตามการทรงนำของพระองค์ด้วยเราจะไม่พึ่งพาความคิดตัวเองเอเมนแต่เราจะมองที่พระเจ้านะครับเอเมนคือพี่น้องจำได้เรื่องโมเสสนะครับคือพระเจ้าทรงกู้อิสราเอลให้ออกจากสภาพการเป็นทาสที่อียิปต์แล้วพระเจ้าทรงทำการมหัศจรรย์มากมายยังเหนือธรรมชาตินำอิสราเอลออกมาจากสภาพเป็นทาสโดยมีเป้าหมายจะนำเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญานะครับพระองค์ทรงทำงานเคลื่อนไหวอย่างมากมายเลยนะครับคือพระคัมภีร์บอกว่าเมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์อิสราเอลได้ปล้นอียิปต์คือชาวอียิปต์ให้เสื้อผ้าทองคำ ทรัพย์สินของเขาทรัพย์สมบัติให้กับเขามอบให้ชาวอิสราเอลอาเมนแต่พอออกไปแล้วไม่นานเขาไปถึงทะเลแดงคือทะเลแดงอยู่ระหว่างเขากับแผ่นดินแห่งพระสัญญาและนอกนั้นด้านซ้ายด้านขวามีภูเขาสูงไปทางนั้นไม่ได้และในเวลานั้นเฟโรห์ก็เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากจะปล่อยอิสราเอลแล้วอยากจะไปตามอิสราเอลจับพวกเขากลับมาเป็นทาสที่อียิปต์ต่อไปก็เลยเฟโรห์ก็รวบรวมทหารทั้งหมดรถม้าทั้งหมดตามหาอิสราเอลแล้วโมเสสกับชาวอิสราเอลก็อยู่ในสถานการณ์ที่บอกได้ว่ายากลำบากนะครับเป็นความทุกข์โอ้โหเราจะทำยังไงคือไม่มีทางจะไปได้แล้วข้างหน้าก็ไม่ได้ซ้ายขวาก็ไม่ได้ด้านหลังก็ทหารเฟโรห์ก็มาอยู่จะทำอะไรดีโมเสสก็ฉลาดนะครับโมเสสไปหาพระเจ้าอาเมนไปอธิษฐานกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าเราจะทำยังไงแล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสให้ทำแบบนี้แล้วทะเลแดงนั้นจะแยกออกมาต่อหน้าเขาเป็นเดินแห่งเขาเดินข้ามได้แล้วพออิสราเอลเดินข้ามแล้วไปฝั่งโน้นแล้วทหารอียิปต์ก็ตามเข้ามาไล่ตามเข้ามาในทางนั้นที่พระเจ้าจัดให้แล้วก็พอองค์ทำให้น้ำลงมาอีกทำลายทหารอียิปต์ทั้งหมดคือในเรื่องนี้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่จะทำลายชีวิตเขาได้พระเจ้าทรงช่วยในสถานการณ์ที่ในฝ่ายธรรมชาติไม่มีทางออกได้เปลี่ยนไปไม่ได้เหลือแต่ว่าตายหรือเป็นทาสอีกดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ในเวลานั้นพระเจ้าเปิดหนทางในที่ไม่มีหนทางอาเมนคือพระเจ้าไม่เหลือกำลังที่จะทำได้เพราะองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ทำการมหัศจรรย์ในชีวิตของท่านได้พระองค์แยกทะเลแดงข้างหน้าท่านได้พระองค์เปิดทางให้กับท่านได้พระองค์เปลี่ยนสถานการณ์ให้กับท่านได้อาเมนคือในเรื่องนั้นพระเจ้าทรงนำอิสราเอลเข้าไปสู่ชัยชนะอาเมนคือเขาไม่แพ้เขาได้รอดเขาเดินต่อในแผนพระเจ้านะครับอาเมนคือพี่น้องครับอันดับแรกหาการทรงนามของพระเจ้าที่ใดไปหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยขอพระเจ้าให้การทรงนามขอพระเจ้าให้สติปัญญาในเรื่องนี้เราต้องทำยังไงอาเมนคือบางครั้งเราไปหาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยไม่เพียงพอนะครับเราต้องฟังด้วยพระองค์จะทรงนำเราอย่างไรแล้วขอพระเจ้าช่วยพระองค์จะตัดกับเราทำนี้ทำนั้นบ่อยครั้งพระองค์จะนำเรามาที่พระคัมภีร์ข้อนี้ข้อนั้นเป็นคำตอบสำหรับเราอ๋อเราทำตามข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นพระองค์ทำงานช่วยเราได้อาเมนคือแต่บางครั้งคริสเตียนเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้ารักเราพระองค์ไม่ละเลยเราพระองค์ไม่ทิ้งเราพระองค์อยู่กับเราพระองค์จะช่วยเราก็เราไปอธิษฐานขอช่วยอย่างเดียวนะครับซึ่งพระองค์ยินดีช่วยอยู่แล้วแต่บ่อยครั้งวิธีการของพระองค์จะช่วยพระองค์จะขอให้เราทำสิ่งใดหรือจะพระองค์จะทรงนำเราในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นพระเจ้าให้การทรงนำกับโมเสสตัดกับโมเสสต้องทำอย่างไรนะครับใช้ไม้เท้าไม้เท้าจะช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงมันจะเป็นไม้นะครับจะช่วยได้ยังไงนะครับ คือบางครั้งพระองค์จะขอให้เราทำสิ่งที่ง่ายๆแต่ในความคิดของเราสิ่งง่ายนี้จะช่วยปัญหาใหญ่ขณะนี้ได้ยังไงก็เลยคิดว่าไม่ใช่พระเจ้าหรือคิดว่าไม่เวิร์กก็เอากลับมาใช้ความคิดตัวเองนะครับที่จะพยายามแก้ปัญหาให้ได้แต่โมเสสเชื่อพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าทำตามที่พระเจ้าตรัสและพระองค์ก็ทำงานจริงๆนะครับเอเมนพี่น้องทั้งหลายคือเราต้องรู้วิธีการทรงนำของพระเจ้าอันดับแรกเราไปหาพระเจ้าเพื่อการทรงนำและพระองค์ทรงนำเราโดยวิธีไหนคือมี2วิธีสำหรับพันธสัญญาใหม่นะครับ2วิธีหนึ่งก็คือพระองค์ทรงนำเราด้วยพระวจนะของพระเจ้า2พระองค์ทรงนำเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราเอเมนคือขอให้มาเปิดดูในสดุดีนะครับสดุดีบทที่119เราจะอ่านในข้อที่105สดุดีบทที่119ข้อที่105นะครับพระวจนะของพระองค์เป็นคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์คือพระวจนะของพระองค์เปรียบเสมือนคือการที่พระเจ้าใช้พระคำที่จะส่องสว่างในทางที่เราควรจะไปนะครับคือพระวจนะของพระองค์เป็นคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์คือหมายความว่าพระเจ้าจะใช้พระคำของพระองค์ที่จะนำชีวิตเราที่จะเปิดหนทางมีแสงสว่างส่องไปทางนี้สิเอเมนไปทางนี้คือผมเคยเจอนะครับหลายครั้งด้วยคือคริสเตียนต้องการมีชัยชนะมาหาคำปรึกษาผมอธิบายว่าพระคัมภีร์สอนในกรณีก็ควรจะทำตามพระคัมภีร์ข้อนี้ข้อนั้นข้อนั้นเชื่อแบบนี้พูดแบบนี้ทำแบบนี้ด้วยความเชื่อนะครับก็ไม่ทำแล้วก็บางครั้งขออธิษฐานเผื่อหน่อยได้ไหมอธิษฐานเผื่อได้นะครับแต่พระองค์ทรงนำให้เข้าสู่ชัยชนะไม่ใช่พระองค์ให้ซอบออธิษฐานเพื่อมีชัยชนะอธิษฐานเพื่อได้ร่วมใจเชื่อด้วยกันได้เห็นพรต้องการได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆก็คือพระองค์ใช้พระคำที่จะนำชีวิตเราก็เป็นการดีด้วยนะครับเพราะว่าเราทุกคนก็รู้เยเรมีย์บทที่1ข้อที่12ใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเฝ้าดูอะไรครับพระคำของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อจะกระทำให้สำเร็จเอเมนพอเราเริ่มปฏิบัติตามการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าเข้ามามีส่วนช่วยแล้วเอเมนคือสิ่งที่พระองค์กำลังเฝ้าดูเพื่อจะกระทำไม่ใช่ความคิดของเราไม่ใช่ไอเดียของเราไม่ใช่ความต้องการของเราแต่พระคำของพระองค์เอเมนก็เลยพระคำของพระองค์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์บ่อยครั้งเมื่อไปหาพระเจ้าขอสติปัญญาการทรงนำจะมีข้อพระคัมภีร์พูดขึ้นนะครับคือแล้วก็ในหลายปีก่อนตอนที่อยู่โคราชมีช่วงหนึ่งเริ่มเจองานไม่พอมีช่วงหนึ่งนะครับเหมือนเริ่มจะมีเงินไม่พอนะครับภาษาอังกฤษเราพูดว่าเดือนยาวกว่าเงินนะครับคือเงินก็หมดก่อนสิ้นเดือนก็เลยไม่น่าจะเป็นไม่ควรเป็นแบบนี้ก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับแล้วคือความเป็นจริงในเวลาเดียวกันนั้นมีคำเทศนาชุดเป็นคาสเซตเทปสมัยนั้นยังมีคาสเซตเทปซีดียังไม่มีนะครับคือซอบอสหระซอบอผมกับภรรยาก็ส่งมาให้เขาส่งมาทุกเดือนนะครับชุดที่เขาสอนอยู่แล้วเป็นเรื่องการถวายแล้วผ่านการสอนในเรื่องนั้นพระเจ้าตรัสในใจผมว่าเพิ่มการถวาย แล้วผมเพิ่มการถวายเข้าไปนะครับแล้วผมได้เห็นพระเจ้าตรัสในใจผมว่าถวายสิบลดจากจำนวนที่ต้องการขอให้พูดแบบนี้นะครับพระเจ้าตรัสแบบนี้กับผมไม่ใช่หลักข้อเชื่อทุกคริสเตียนทุกคนต้องปฏิบัติตามอาเมนท่านต้องได้เย็นจากพระเจ้าเพื่อท่านเองนะครับอาเมนแต่พระเจ้าตรัสแบบนั้นกับผมไม่มีข้อใดสอนคริสเตียนทุกคนถวายสิบลดจากจำนวนที่ต้องการเพราะฉะนั้นขอไม่ไปเรียนแบบนั้นเชื่อว่าจะสำเร็จได้นะครับให้พระเจ้าทรงนำเหมือนกันนะครับแล้วก็จะนำไปสู่ชัยชนะได้เหมือนกันก็เลยผมรู้แล้วนี่คือพระคำของพระเจ้ามาในวิญญาณผมผ่านพระวิญญาณซึ่งเป็นวิธีที่สองที่พระองค์ทรงนำคริสเตียนเรานะครับการทรงนำจากพระวิญญาณภายในวิญญาณของเรานะครับก็เลยผมได้เรียนพระคำเกิดความเชื่อถามเลยเดือนถัดไปเงินจำนวนนั้นเข้ามานะครับในเดือนถัดไปทางสหรัฐส่งเงินมาเดือนละครั้งก็ถวายจากเสียบล้อจากยอดที่อยากได้เดือนถัดไปได้ยอดนั้นเลยนะครับเอเมนแล้วก็ทำแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเอเมนคือพระเจ้าทรงนำให้เข้าไปสู่ชัยชนะเรื่องการเงินนะครับคือเรื่องการเงินนี้แค่ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมีหลายกรณีเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้นะครับคือก็เลยต้องมีสติปัญญาจากพระคำการทรงนำจากพระคำและการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่ทีนี้คือพระวจนะของพระเจ้าคือเป็นคมเป็นแสงสว่างสำหรับทางที่เราควรจะไปนะครับคืออันดับแรกคือเข้าไปหาพระเจ้าในพระคัมภีร์เอเมนขอพระเจ้าทรงช่วยขอพระเจ้าทรงนำขอพระเจ้าให้สติปัญญาแล้วก็เข้าไปในพระคัมภีร์นะครับเริ่มอ่านใคร่ครวญในพระคัมภีร์หาข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามด้วยความเชื่อใคร่ครวญเกิดความเชื่อภายในนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยความเชื่อนะครับถ้ามาดูในรองบทที่8นะครับข้อ14โรมบทที่8ข้อที่14เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนคือหมายความว่าถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงนำชีวิตท่านอาเมนคือสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวให้คริสเตียนเข้าใจนะครับการทรงนำของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่เปลี่ยนจากพันธสัญญาเดิมในบางด้านนะครับคือในพันธสัญญาเดิมเขาหาการทรงนามจากภายนอกอาจจะเป็นผู้อื่นผู้เผยพระวจนะมาตัดแทนพระเจ้าให้กับเขาหรืออาจจะเป็นการวางของแกะนะครับเปียกไม่เปียกอะไรแบบนั้นดูสถานการณ์คือในพระคัมภีร์ใหม่พันธสัญญาใหม่เราไม่ควรหาการทรงนามโดยพระวิญญาณแบบนั้นนะครับเพราะว่าผู้ทรงนามคือพระวิญญาณอยู่ภายในเราแล้วจึงจะทรงนำเราจากภายในไม่ใช่ภายนอกนะครับแบบนั้นก็เวิร์กในพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าเป็นวิธีการในพระคัมภีร์เดิมแต่พระคัมภีร์ใหม่พันธสัญญาใหม่คือพระเจ้าให้ผู้ทรงนำมาสถิตอยู่ภายในท่านอาเมนจึงไม่ต้องมองที่คนอื่นไม่ต้องมองที่สถานการณ์ไม่ต้องอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ให้ลูกทำแบบนี้ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าพระองค์ไม่ต้องการให้ทำแบบนั้นขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือปัญหากับเรื่องนี้ก็คือหนึ่งมารก็ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้สองมนุษย์เราอยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยก็เรามันแอบช่วยทำให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับอาเมนไม่ work นะครับในที่สุดจะโดนหลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นพระวิญญาณทรงนำบุตรของพระเจ้าทุกคนในข้อที่16พระวิญญาณเองทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าคือพระวิญญาณทรงนำเราภายในอย่างไร พระวิญญาณทรงนำเราเป็นที่นี่บอกว่าคือยืนยันร่วมกับวิญญาณของเราการแปลฉบับอื่นใช้คำว่าเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราวิญญาณของเราไม่ใช่จิตใจของเราไม่ใช่จิตความคิดของเราไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับแต่ภายในวิญญาณของเราคือหมายความว่าโดยพระวิญญาณเราจะรู้ภายในถ้าเป็นการทรงนำโดยพยานภายในหรือยืนยันร่วมกับวิญญาณของเราเราไม่ได้ยินเสียงนะครับจะไม่ได้ยินเสียงบางคนอยากจะได้ยินอะไรสักอย่างได้ยินพระเจ้าแต่ถ้าเป็นพยานภายในแบบนี้ยืนยันร่วมกับวิญญาณของเราจะไม่ได้ยินเสียงนะครับจะเป็นแค่ความรู้ภายในวิญญาณเรารู้เลยนี่แหละใช่นะครับอาเมนขอให้ดูตัวอย่างนะครับในกิจการบทที่16นะครับกิจการบทที่16เราจะอ่านในข้อ6นะครับกิจการบทที่16ข้อที่6เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ให้ประกาศพระวจนะแคว้นเอเชียปาโลกับคณะจึงเดินทางไปทั่วภูมิภาคฟรีเจียและกาลาเทียคือพระวิญญาณกำลังทรงนำพระวิญญาณไม่ให้ไปทางนี้นะครับในเวลานั้นพระวิญญาณไม่ทรงนำให้ไปประกาศที่เอเชียไม่ใช่ว่าไม่อยากจะให้ประกาศเอเชียแต่พระองค์ต้องการให้ไปที่อื่นในเวลานั้นนะครับก็เลยอาจารย์ปาโลก็ตามโอเคไม่ไปเอเชียนะครับทำไมไม่ไปบอกว่าประกาศทั่วโลกไม่เข้าใจไปสิไม่ครับเขาตามการทรงนำของพระวิญญาณภายในเขานะครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ให้แล้วก็ข้อที่7เมื่อมาถึงชายแดนแคว้นมิเซียพวกเขาก็พยายามเข้าไปในแคว้นบิทีเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่ทรงอนุญาตเอเมนเพราะอะไรพระองค์มีอะไรอื่นคือบางครั้งพระองค์พระวิญญาณพยายามนำเราไปในทางที่ดีที่สุดเป็นแผนพระเจ้าจริงๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้แต่เราอยากจะไปทางโน้นทางอื่นนะครับตามการทรงนำดีที่สุดในข้อที่8นะครับพวกเขาจึงผ่านแคว้นมิเซียลงไปยังเมืองตรายัสในเวลากลางคืนปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าที่แคว้นมาซิโดเนียด้วยเถิดหลังจากปาโลเห็นนิมิตเราก็เตรียมพร้อมทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนียเพราะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขาอาเมนแล้วอาจารย์ปาโลก็ไปที่มาซิโดเนียแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับอาเมนอาจารย์ปาโลอยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาในการรับใช้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยเสมอมาเอเมนถ้ามาดูในกิจการบทที่26ในข้อที่9นะครับกับข้อที่10เมื่อสอนเรื่องการทรงนำแบบนี้บางคนมีคำถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆทำไมพระวิญญาณไม่ได้ช่วยอาจารย์ปาโลเมอร์ลงเรือแล้วก็เรือนั้นก็พังไปหมดนะครับทำไมไม่ได้ทรงช่วยจริงๆถ้าอ่านเรื่องทั้งหมดจะเห็นว่าพระวิญญาณพยายามช่วยอยู่นะครับแต่อาจารย์ปาโลเป็นแบบนักโทษของทหารโรมเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องนี้ได้การตัดสินใจอยู่ที่ทหารโรมกับนายเรือนะครับแต่ถ้าดูในข้อที่9นะครับ เมื่อเสียเวลาไปมากและการเดินเรือก็อันตรายเพราะบัดนี้เป็นช่วงหลางวันอดอาหารคืออากาศกำลังจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฤดูแล้วดังนั้นปาโลจึงเตือนว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าการเดินทางของเราจะประสบหายนะหายนะใช่ไหมครับ และเพิ่มความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ทางเรือและสินค้าตลอดจงชีวิตของเราเองด้วยคือพระวิญญาณก็รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตคือคนที่เป็นนายเรือนะกำลังคิดว่าเราต้องรีบไปเรามีสินค้าบนเรือเราต้องเอาไปส่งเราต้องได้กำไรแล้วรอไม่ได้ เขาดูสถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติลมพัดเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงดูเพราะว่าน่าจะได้แล้วก็เขาตัดสินใจจากสิ่งที่ตามองเห็นได้เขาไม่เชื่ออาจารย์ปาโลนะครับแต่อาจารย์ปาโลนะครับบอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ได้บอกว่าพระเจ้าตรัสแต่แค่ภายในเห็นว่านั่นคือพยานนั่นคือพระวิญญาณยืนยันร่วมกับวิญญาณของอาจารย์ปาโลไม่ควรไปจะเกิดปัญหามากมายนะครับแต่เขาไม่เชื่ออาจารย์ปาโลก็ออกไปแล้วก็เรารู้เรื่องนี้สรุปยังไงนะครับทางเรือเส้นข้ามหมดเลยก็เสียไปหมดในที่สุดคือพระเจ้าทรงทูตสวรรค์มาปรากฏกับอาจารย์ปาโลบอกว่าจะรอดทุกคนแต่ต้องเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ จะรอดทุกชีวิตเลยนะครับเพราะอะไรพระเจ้าต้องการให้อาจารย์ปาโลไปที่โรมนะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าเราเข้าใจได้นะครับคือพระเจ้าพยายามช่วยเขาพระวิญญาณให้การทรงนำอาจารย์ปาโลเห็นเขาเห็นว่าก็รู้ภายในนะครับคือพี่น้องทั้งหลายคือพระเจ้าทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยเสมอมา
การทรงนำมีอยู่แต่สิ่งที่สำคัญเราต้องรู้จะหาการทรงนำนั้นได้จากที่ไหนได้รับอย่างไรแล้วจากพระคัมภีร์และจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปหาพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยขอพระองค์ให้การทรงนำขอพระองค์ให้สติปัญญาเพราะว่าบ่อยครั้งวิธีการของพระเจ้าที่จะช่วยคือพระองค์จะให้เราทำบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับ เอเมนแล้วถ้าเราตามการทรงนำนั้นไม่ว่าจะเป็นพระวจนะที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์หรือจะเป็นพระวจนะที่พระวิญญาณตรัสภายในท่านหรือพยานภายในท่านก็ได้นะครับเชื่อไว้วางใจพระเจ้าปฏิบัติตามพระองค์ทรงเฝ้าดูถ้อยคำของพระองค์เพื่อจะกระทำให้สำเร็จถ้อยคำของพระองค์ทางที่บันทึกไว้และตรัสในใจหรือทรงนำจากภายในนะครับเอเมน คือจึงพระเจ้าเข้ามามีส่วนช่วยแล้วเมื่อพระเจ้าเข้ามามีส่วนช่วยแล้วชนะแน่แพ้ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเอเมนไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ต้องการช่วยไม่ใช่ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมพระเจ้าไม่ได้ช่วยแต่อยู่ที่ว่าเราตามการทรงนำของพระเจ้าหรือเปล่าเอเมนคือพระองค์ต้องการให้เรา พัฒนาเติบโตในเรื่องนี้ให้ทำให้แบบเราจะไว้ต่อพระวจนะต่อการทรงนำของพระเจ้าจริงๆนะครับเอเมนถ้าเราจะไว้ต่อการทรงนำผ่านพระคัมภีร์เรามีความเชื่อมีท่าทีแบบนี้กับพระเจ้ากับพระคำว่าพระองค์เจ้าข้าพระคัมภีร์ว่ายังไงลูกจะเชื่อฟังทุกข้อต้องยอมเปลี่ยนต้องเสียอะไรก็ยอมหมดเลยนะครับเราจะทำตามพระคัมภีร์ เอเมนพอเราได้อ่านแล้วพระองค์ให้ทำแบบนี้เราจะทำพระองค์ไม่ให้ทำแบบนี้เราจะไม่ทำนี่คือท่าทีที่เราควรมีต่อพระคำคนมีท่าทีกับพระคำแบบนั้นคือพระเจ้าใช้พระคำนำชีวิตคนนั้นได้แล้วก็วิธีที่จะไว้ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงนำจากพระวิญญาณภายในนะครับคืออันดับแรกมอบชีวิตทางเส้นให้กับพระเจ้า
Amen.
คือถ้าไม่มอบชีวิตทางเส้นให้กับพระเจ้าจะมีบางส่วนในชีวิตเราพระเจ้านำไม่ได้แล้วเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อมีสถานการณ์แบบนั้นภายในเราก็จะเริ่มวุ่นวายซับซ้อนนะครับคือจะมีการจะลำบากตลอดแยกออกมาว่าคืออะไรคือพระวิญญาณอะไรคือตัวเรานะครับคือจะมีการต่อสู้ภายในตลอดระหว่างเรากับการทรงนำของพระเจ้าพระองค์นำไปทางนี้แต่เราอยากจะไปทางโน้นพระองค์ให้ทำแบบนั้นแต่เราอยากทำแบบนี้นะครับคือให้ตัดสินใจว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นของเราแล้วพระเจ้าซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระองค์เราเป็นของพระองค์พระองค์เป็นองค์พระองค์ทรงเป็นองค์จอมเจ้านายของเรานะครับคือผู้นำมอบทางเส้นเอเมนยอมทั้งหมดลาแต่พระองค์เหมือนที่พระเยซูอธิษฐานขอให้ไม่เป็นตามใจเราแต่ให้เป็นตามพระประสงค์ของพระองค์เอาแบบนี้ในทุกเรื่องในชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีหัวใจแบบนั้นจะง่ายต่อการวายต่อการทรงนำของพระวิญญาณภายในเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นพระวิญญาณทรงนำเราไม่เอาเรากดลงก็ลองเพิกเฉยปฏิเสธทำแบบนี้บ่อยคือจะเริ่มซับซ้อนภายในนะครับมอบชีวิตทางเส้นจบเรื่องการต่อสู้แล้วภายในระหว่างเรากับพระเจ้านะครับคืออันวิธีที่สองก็คือใช้เวลาอธิษฐานในพระวิญญาณบ่อยนะครับทุกวันเมื่อท่านอธิษฐานด้วยพระวิญญาณภาษาแปลกนั่นคือกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างวิญญาณของท่านและพระวิญญาณของพระเจ้าคือเป็นกิจกรรมทำด้วยกันแล้วถ้าเราอธิษฐานภาษาแปลกๆนะครับบ่อยเราจะเริ่มคุ้นเคยกับการทำงานของพระวิญญาณในวิญญาณของเราเราจะสังเกตได้ว่าอ๋อนี่แหละพระวิญญาณเรารู้จักพระวิญญาณแล้วเพราะอะไรทุกวันก็อธิษฐานด้วยกันนะครับเอเมนแล้วเมื่ออธิษฐานด้วยพระวิญญาณทุกวันเลยนะครับคือพระวิญญาณจะเริ่มให้การทรงนำพระวิญญาณจะเริ่มตัดในใจเปิดเผยบางสิ่งในวิญญาณนะครับจะเริ่มคุ้นเคยนะครับด้วยวิธีที่3คือซึ่งวิธีที่2กับ3ต้องทำด้วยกัน2ทั้ง2นะครับอันนึงอันใดไม่ได้ต้องเอาทั้ง2นะครับคือวิธีที่3ก็คืออ่านใคร่ครวญในพระคัมภีร์ทุกวันเพราะอะไรพระวิญญาณเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์พระวิญญาณเป็นผู้ทรงเปิดตาใจเราให้ได้เข้าใจพระคัมภีร์เอเมนเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยความหิวกระหายอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำลูกผ่านพระคัมภีร์ขอพระองค์ทรงตรัสกับลูกผ่านพระคัมภีร์เราไม่อยากจะอ่านเพื่อจะให้อ่านเสร็จและอ่านได้แล้วทำหน้าที่ได้แล้วแต่เราอยากจะอ่านเพื่อได้เย็นได้รับจากพระองค์เอเมนเพราะว่าเราได้เย็นเราได้รับจากพระองค์ชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอเมนแต่ในเวลาเดียวกันอาจารย์เปาโลในหนังสือโครินธ์บทที่2อธิบายว่าคือพระวิญญาณเป็นผู้ทรงเปิดตาใจเราให้ได้เห็นได้เข้าใจในพระคัมภีร์สิ่งที่พระเจ้าจะเตรียมให้กับเราด้วยอาจารย์เปาโลอธิบายว่าเป็นพระวิญญาณที่เราได้รับที่ทรงช่วยเราได้เห็นได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ที่พระวิญญาณเป็นผู้เขียนและพระวิญญาณเป็นผู้สอนคริสเตียนที่แท้จริงเราจะมีประสบการณ์กับผู้สอนคือพระวิญญาณเราเริ่มอ่านใคร่ครวญใคร่ครวญนี่คืออะไรความหมายอะไรแล้วก็บ่อยครั้งจะเริ่มเป็นแบบนี้ได้จะมีข้อพระคัมภีร์อีกข้อนึงพลุกขึ้นภายในเมื่อเรารู้แล้วไปดูข้อนั้นเราไปดูข้อนั้นเป็นความสว่างสำหรับข้อแรกช่วยเราเข้าใจได้มากขึ้นเอเมนแล้วก็มีข้อหนึ่งเอาไปอ่านข้อนี้ด้วยนะครับบางครั้งอาจจะง่ายขนาดแค่ว่าเพราะวิญญาณทรงนำให้ไปดูข้ออ้างอิงที่อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยนะครับไปเปิดข้อนั้นนะครับได้ความสว่างช่วยเข้าใจในข้อที่กำลังไม่เข้าใจนะครับคือพี่น้องทั้งหลายนั่นคือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบรรยากาศในสถานการณ์ที่ปลอดภัย ด้วยนะครับถ้าคิดว่าได้รับการเปิดเผยใหม่ๆไม่เคยมีมาก่อนนะครับคงไม่ใช่แต่ไปถามเพื่อนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณดีกว่านะครับเอเมนคือถ้าเราจะทำสามสิ่งนี้เราจะพัฒนาฝ่ายวิญญาณของเราให้จะเริ่มไว้ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ง่ายขึ้นนะครับเอเมนขอให้เราเยือนขึ้นด้วยกันพี่น้องครับคือขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนามของพระองค์ที่มีไว้สำหรับชีวิตเราทุกคนนะครับแล้วถ้าอ่านในตอนท้าย2โครินธ์บทที่2ข้อที่14และทรงให้กลิ่นหอมแห่งความรู้ถึงพระองค์ฟุ้งกระจายผ่านทางเราไปทุกคนทุกแห่งเอเมนคือชัยชนะของท่านจะเป็นการส่งความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าออกไปเอเมนคือเปรียบเสมือนคือกลิ่นหอมนะครับคือความรู้คือส่งให้กลิ่นหอมแห่งความรู้ถึงพระองค์ความรู้ความจริงเกี่ยวกับพระองค์เปรียบเสมือนกลิ่นหอมเอเมนทุกคนชอบกลิ่นหอมชัยชนะเป็นกลิ่นหอมพ่ายแพ้ไม่หอมไปที่ห้างซื้อน้ำหอมไม่มีใครไปขอน้ำหอมที่มีกลิ่นเหม็นที่สุดเขากำลังหากลิ่นที่เขาคิดว่าหอมที่สุดใช่ไหมครับนั่นคือที่คนอยากได้และพระเจ้าต้องการให้คนอื่นได้อยู่ในขบวนแห่งความเมตตาด้วยกันกับเราเอเมนชัยชนะของท่านคือพระเจ้าทรงฉลาดจริงๆในเวลาช่วยท่านมีเป็นส่วนช่วยให้แผนพระเจ้าสำหรับทั้งโลกสำเร็จลงได้เหมือนกันคนอื่นคือชีวิตเราคือจะเป็นกลิ่นหอมของพระเจ้าจะออกไปทำให้คนรู้พระเจ้าของเรายอดเยี่ยมพระเจ้าของเราสุดยอดพระเจ้าของเราเคียร์ชีวิตเราพระเจ้าของเราช่วยเราได้เอเมนเขาจะเห็นชีวิตเราเขามีปัญหาเหมือนทุกคนแต่เหมือนเขาผ่านพ้นตลอดได้ออกมาอย่างสวยงามได้ชนะได้ทุกครั้งเป็นเพราะอะไรเขามีปัญหาเขามาหาเราเป็นยังไงอ๋อเป็นพระเยซูคริสต์ของเราช่วยเราประกาศนำรับความรอดได้เลยนะครับเอเมนคือให้เราสนใจในเรื่องชัยชนะไม่ใช่เพื่อชีวิตเราอย่างเดียวแต่ให้เราได้เป็นกลิ่นหอมถึงความรู้ของพระเจ้าในโลกนี้ด้วยเอเมนขอให้เราก้มศีรษะหลับด้วยหลับตาด้วยกันนะครับพระองค์เจ้าข้าและขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันมั่นคงของพระองค์สำหรับแผนพระองค์ที่ดีเลิศสำหรับชีวิตเราทุกคนพระองค์เจ้าข้าเราพอเข้าใจนะครับเราจะเจอปัญหาได้มีความทุกข์ยากลำบากได้แต่เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์สอนในพระคัมภีร์พระองค์จะนำเราเข้าไปสู่ชัยชนะเสมอมาสำเร็จได้ชนะได้ในพระนามพระเยซูเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าข้าในเวลาพี่น้องกำลังก้มศีรษะรับตาด้วยกันถ้ามีเรื่องใดในชีวิตอาจจะเป็นความทุกข์ยากลำบากปัญหาใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะชนะได้ผ่านพ้นได้สำเร็จได้ขอใช้เวลานี้หาพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์ขอพระองค์ทรงนำลูกขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญากับลูกแล้วก็เริ่มจะขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรพระองค์นำเราเข้าไปสู่ชัยชนะเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรปัญหานี้กลายเป็นบันไดทำให้เราโตสูงขึ้นใกล้กว่าพระองค์มากขึ้นไม่ขาดสิ่งใดเลยในที่สุดเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าข้าพระองค์กำลังฟังคำอธิษฐานของลูกๆของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อลูกและต่อพระคำขอพระองค์ทรงช่วยเขาที่จะได้เข้าใจและปฏิบัติตามพระคำที่เราได้เรียนวันนี้แล้วก็ปฏิบัติตามการทรงนำของพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู อเมนอเมนผมรอคอยคำพยานดีๆนะครับจากพี่น้องนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำนะครับคือแยกทะเลแดงให้กับท่านด้วยนะครับอเมนผมขอมอบเวลาให้กับอาจารย์แพ็คนะครับ